Kaži gdje su ratnici
kad se zemlja branila.
Tisuće križeva za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Za uvijek će živjeti hrvatski ratnici.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu našu epizodu emisije Kad se zemlja branila. To je ciklus emisija kojeg uvijek rado prikazujemo u tjednu prije sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Ove emisije služe kao svojevrsna priprava, kako za nas, dragi slušatelji, a vjerujemo tako i za vas. Evo, današnju emisiju za vas uređuje i vodi Ivan Zaradić. Ovaj ciklus emisija, ovaj smo puta malo više posvetili ulozi hrvatske policije u obrani Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Kao što dobro znamo, hrvatska policija je, možemo tako reći, temelj oružanih snaga i moderne hrvatske vojske. Hrvatska policija u ono vrijeme demokratskih promjena na ovim prostorima bila je jedina legalna vojna i oružana formacija. Ali nešto više o tome reći će nam i moj današnji gost kojeg od srca pozdravljam i zahvaljujem mu što se odazvao na naš poziv. Sa mnom je gospodin Ante Ljubić koji nam se javlja iz Vukovara. Ante je predsjednik Udruge policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata. Gospodin Ante, dobro nam došli u emisiju Kad se zemlja branila.
Poštovanje svima, pozdravljam sve slušatelje Radija Svete Marije, sve branitelje i dragovoljce Domovinskog rata, policajce i gardiste i sve one koji su aktivno učestvovali u obrani lijepe nam naše domovine Hrvatske.
Evo Ante, hvala vam na ovim lijepim riječima i mi vas od srca pozdravljamo. Znam da imate sada puno obaveza u ovome tjednu koji je pred nama, pa evo na početku malo da samo čujemo kako protječu pripreme. Vi ste na čelu Udruge policije vukovarskih branitelja, tako da mogu pretpostaviti da imate puno posla u ove dane prije 18.11.
Pa imamo posla, kao što je poznato, kud ćemo povesti kolonu ove godine branitelja prema iz bolnice prema groblju hrvatskih branitelja. Tud udruga i nositelj osiguranja kolone sjećanja, gdje uz HVIDRA-u i pojedine braniteljske udruge koje su usko povezane uz nas i naša sama udruga policije 57 policajaca daje osiguranje kolone sjećanja.
Udruga je vaša onda vrlo aktivna.
Pa mi jesmo tokom cijele godine aktivni, a ovi krizni datumi koji će ostati u vječnost za hrvatski narod, oni su nam najbitniji pa se tu najviše i angažiramo.
Evo samo da kažem našim slušateljima, hvala Bogu uspjeli smo se uhvatiti, bilo je malo čekanja pa odgađanja, što je sasvim razumljivo i drago mi je da ste aktivni i drago mi je da ste sada, ajmo reći, u poraću i u miru također aktivni, da ne mirujete jer evo naša domovina Hrvatska nas treba. Ne samo u ratu, nego i u poraću. Uvijek ima nekih lijepih aktivnosti gdje se možemo dati. Ante, mi ćemo se malo vratiti na sami početak. Ja bih htio čuti, ja vjerujem i naši slušatelji, uvijek ja tako postavim pitanje kada vodim razgovor sa hrvatskim braniteljima i dragovoljcima. Gdje ste vi bili 91. Gdje vas je to vrijeme dočekalo kao mladoga čovjeka?
Evo ovako, ja sam rođen 1971. u Vukovaru. Nakon što je 90. otac odlučio da me pošalje u vojsku u JNA, nakon služenja vojnog roka kad sam se vratio iz Slovenije u prvom mjestu 91. već drugi dan sam se prijavio u redove redarstvenika MUP-a gdje sam počeo od trećeg mjesta 91. aktivno raditi u policiji Republike Hrvatske.
A što je vama tada kao mladom čovjeku, tek mladom punoljetniku prolazilo kroz glavu? Vidjeli ste što se događa, jeste li vi kao mladi čovjek u srcu bili svjesni da stvari neće proći baš najbolje?
Evo ovako, kao mladi čovjek nije mi se dalo ići od kuće. prvo to. Druga stvar, pa najbolje se kuća brani iz svoje kuće. A najbolje se država brani iz svoje vlastite. Znači, svi smo mi onda već živjeli Hrvatsku. Tako je, tako je i danas.
A recite mi, jeste uočavali promjene u ponašanju tada, a ja ću to nazvati naših komšija u to vrijeme, jesi li primjećivali da se oni nešto drugačije ponašaju ili da možda odlaze iz Vukovara?
Pa nije se to dalo u prvom trenutku primijetiti. To se počelo primjećivati nakon ovih promjena, znači 90. znamo da su bile promjene, da je HDZ došao na vlast, ima najveću konkurenciju SDP, gdje su većinom ljudi koji su bili pravoslavni vjeroispovijesti glasali za onu stranu, naravno, jer je sve ovo desno bilo kontra njihovih shvaćanja. A ja kad sam došao 91. iz vojske, ja sam u stvari trebao tražiti sebi nekakvu budućnost. Eto, budućnost se desila da sam našao u policiji, a tako kako smo nastradali kasnije, to je eto, isto za pamćenje i za povijest.
A recite mi, kada ste se vratili s vojnoga roka, jeste se dugo premišljali za uključiti u hrvatsku policiju? To je tada u to vrijeme bila jedina oružana formacija kojoj ste mogli pristupiti. Što je za vas značilo doći u hrvatsku policiju? Kakvi su osjećaji bili?
Pa čujte, ja sam oduvijek volio odoru. Znači, neminovno je bilo da će mene hrvatska policija dočekati i primiti, u koju ću ja na kraju krajeva biti dan danas zaljubljen. Znači, nije bilo druge osnove nego biti u hrvatskoj policiji i naravno da je hrvatska policija bila prva ta koja je stala i koja je utvrdila linije obrane čak i ovoga grada i sutra i Hrvatske cijele.
Kako je izgledao taj vaš tečaj za redarstvenika? Gdje se on uopće odvijao?
Odvijao se u Vinkovcima, gdje smo mi naravno išli autima u Vinkovce na obuku. Malo smo trčali, malo smo učili borilačke vještine, malo smo učili kako se drži oružje. Najveći dio je bila teorija. Znači, mi smo ipak trebali biti samo policajci.
Ovo vaše predznanje koje ste imali iz JNA, vjerujem da vam je dobro došlo.
Ma, predznanje iz JNA je bilo odlično. Ja sam bio vatrogasac u Sloveniji. Onda znate kako je to bilo saznanje o policiji, šta me čeka.
Razumijem, da. A recite mi onda, nakon tog tečaja kada ste primili značku hrvatskog redarstvenika, koje su vam bile tada prve zadaće? Kako je to izgledalo?
Mi smo bili na praksi. Mi smo bili nekakvi pripravnici. Mi značke vidjeli nismo. Baš ova moja klasa, znači 17.3.1991. koju sam ja bio primljen u policiju, mi nismo. Mi smo bili cijelo vrijeme pripravnici. Zadužili smo i za 25.4.1991. odore, one sive odore. I zadužili smo kratko na oružanje. Dugo na oružanje smo zadužili 2.5. na večer na 3., ajmo reći tako, i to sam dobio papavku, pušku sa 10 metaka.
A prve vaše zadaće u to vrijeme kao pripravnika, kao taj staž dok ste odrađivali, što su uključivale?
Bila redovna patrola. Patrola gdje smo mi bili po četvorica u autu i išli smo, vozali se kako te dežurni uputi na teren, tako ti ideš na taj događaj. Naravno, već kao takav kao policajac, odmah smo počeli raditi policijski posao. Naravno, o oružju, o nekoj upotrebi oružja i to uopće nije bilo nikakvih priča.
Jeste imali doticaja s nekim oružanim pobunama, s obzirom da govorimo o proljeću 91. godine, kada je velikosrpska balvan revolucija već uzela maha?
Pa, prvi balvani kod nas u gradu, odnosno u gradu u okruženju što je bio, su nastali 31.3. Znači, nakon onoga na pogibije Josipa Jovića na Plitvicama. Tad su već Srbi počeli zatvarati prilaze svojim selima kao bi oni bi se branili. Znači, to veće je Borovo selo stavilo barikade i Trpinja, znači, izlaz prema Osijeku.
Je li bilo nekih napetih situacija?
Vjerovatno je, ali evo, ja nisam imao tada doticaja sa tim situacijama. Tako da, čujte, sa 19,5 godina šta možete.
A recite mi, Ante, nakon događaja, tragičnog događaja stradavanja hrvatskih redarstvenika u Borovu, što se sve promijenilo nakon toga?
Nakon toga je došla situacija da se ozbiljno počelo pričati da će rata biti. Nije bilo pitanje doba dana, nego svaki trenutak je moglo pukniti. A znate, Borovo Selo je dalo ubiti 12 policajaca redarstvenika za taj dan i 21 ih je ranjeno taj dan. Znači, oni koji nisu mislili ozbiljno, odmah su znali što ga već sutra čeka, a sutra, znači, bio je četverogodišnji rat.
To je bio taj događaj, zapravo bio jedan svojevrsni pokazatelj, kao što ste i sami rekli, što će čekati Hrvatsku i hrvatski narod u narednim godinama koje su pred nama. A recite mi, Ante, onda evo dolazimo već polako do tog ljeta 91. godine. Što se onda mijenja? Jesu vaše zadaće postale izazovnije? Jeste tada imali onda nekih izazovnijih situacija?
Mijenja se. Velika stvar se događa između nas. Prvo, na posao, kao takav policijski posao, ideš sa oružjem i to sa dugim naoružanjem. Ne znaš šta te čeka u tih 12 sati smjene. Mi smo radili 12 pa 12-24, ali uglavnom 12-12. I naravno da je sve bilo u redu onda kad se ništa nije događalo. A u međuvremenu iskrica je bilo svuda, i u Berku, i prema Borovu Selu, i tamo na Opatrovačkoj pustari, i ovdje u Borovu naselju 4.7. kad je ta stara banjska očišćena jer je tu bilo jako krizno. Pa je bio 1.8. kad su napali tamo dalje, a ovdje bombardirali Borovsku cestu kao i Trpinsku cestu tih dana. Znači, vječito su nas gađali, ne znam kako bi rekao, napadali non stop, tražili neke iskre gdje ćemo mi odgovarati. Naravno da je dočekano to da je 24.8. konačno to sve počelo kad su ta dva galeba pala, kad je Luka Andrijanić njih skinio. Jedan krasan čovjek koji je poginio tijekom Domovinskog rata, a inače i Slavonskog Broda. Tada se to onda počelo događati, 24.8. i od tada, kad sam otišao iz kuće 25.8. ja se nisam vratio do 16.1.98. kući. Znači, nije me bilo 6,5 godina kući.
6,5 godina niste kući bili. O tome bi Ante mogli, ja mislim, snimiti ne samo ovako jednu emisiju, nego i nekoliko njih, ako mogu tako reći. Pa evo, možemo li ukratko onda dotaknuti se i jeseni 91. pa sve do pada Vukovara, kako ste provodili to vrijeme, vi i vaši suborci, vi osobno gdje ste se nalazili?
Većina policije je tako ispalo da smo mi ostali nekako na punktovima koji dolazi, znači tu ovaj dio grada Mitnice. Tu je policija držala svojih 4 položaja, naravno da smo držali i centar grada, naravno da nas je bilo i u Borovu naselju, i na Trpinskoj cesti, i Vinogradskoj, i na Đergaju tamo. Znači, svuda su bili raspoređeni policajci, ali najveći dio policajaca branitelja je bilo na Mitnici i ovaj dio centra grada. Ono što nas je dočekalo nas je da smo mi postali braća na tom položaju. Mi smo bili u istoj kaši, ne pustiti nikoga da prođe u grad. I to je trajalo sve do 18.11. Naravno, u međuvremenu imali smo i smrtno stradalih, imali smo i ranjeno teških. Čak sam i ja lakše ranjen 2 puta. Nalazili smo se, pomagali, išli na položaje tuđe, tu išli u ispomoć. Svega je tu bilo.
Kako onda izgledala vaša jedna svakodnevica? Je li tu što bilo prostora za san, za odmor?
Naravno. Kad je bio miran dan, to znači 500 granata i minobacački na naš položaj, onda smo mogli mirno spavati. Držali smo straže. A onog trenutka kad pale tenkove i kad kreću prema nama, onda smo svi stand by i molimo Boga da ne počnu oni pucati, ali mi ćemo odgovoriti.
A recite mi, Ante, onda gdje ste se nalazili, kako je izgledao taj 17. na 18. studeni?
17. studenog su trojica naših zapovjednika ošli na farmu Goldschmidt, gdje su dogovorili predaju grada za 18.11. 3 sata popodne. Eto, kako smo mi se osjećali. Prodano. Falilo nam je nešto, ali nismo znali u koga uperiti prst. Kako ćemo mi sad dat grad, dat naš grad. To nam je falilo. Falili su nam odgovori. Na kraju krajeva sutra dan smo se presvukli, nismo htjeli biti u uniformama. Nego smo se presvukli i predali smo se kao civili sa oružjem u rukama. Znači, nas 183. A taj dan smo prvo propustili kolonu od nekih 4.500 ljudi koji su se nalazili na mitnici, ali ja ne znam iz kojih su podruma ti ljudi izašli da bi mogao reći odakle ovi ljudi. Tako da mi smo nekako dali svoje živote da bi civili prošli. Kad su vidjeli vojska, jer mi smo se vojski predali, ipak nekako najbolje smo prošli. Ajmo reći onako pod navodnicima da smo najbolje prošli. Kad su oni vidjeli kakva šaka jada sa mitnice se predala, znači 183 čovjeka s oružjem, oni su očekivali, ne znam, 5 do 10.000 ustaša, krvavih ustaša, ne znam, ludih policajaca i šta ja znam. Tako da, odvedeni smo taj dan navečer na Ovčaru, u onaj hangar koji je izgrađen na Ovčari. Tu noć smo probdjeli stojeći na nogama. Ujutro su došli sutra dan autobusi i odvezli za Mitrovicu. Dolazak u Mitrovicu, u sam logor. Naravno, mi nismo znali ni da je to Mitrovica, ni da nas tu voze. Prvo smo bili pretučeni, onda su nas skinuli, uzeli stvari osobne i otjerali u jednu sobu.
Koliko ste proveli dugo u logoru?
Ja sam bio 9 mjeseci u logoru, razmijenjen 14.8.1992. u Nemetinu kod Osijeka. To mi je rođendan isto taj dan.
Ante, ako smijem pitati, a naravno to koliko vi želite, možda par riječi o samom boravku u logoru. Mislim, nevjerojatno je da u 1991. godini, to je novija moderna povijest, mi govorimo doslovno o koncentracijskim logorima na ovim područjima.
A čujte, moja obitelj je cijela stradala u Domovinskom ratu. Otac je bio 6 mjeseci u logoru, bio je mjesec dana u Stajčevu i 5 mjeseci u Mitrovici. Mama mi je zarobljena 19.11. bila je 2 dana u Novom Sadu i onda u Bosanskom Šamcu, na Slavonski Šamac, je bila razmjena tih civila i žena. Brat pokojni, on je bio tigar. On je poginio 7.12.1991. sa 21 godinom. A moja čarobna 9-mjesečna regrutacija tamo u Mitrovici, imao sam čast da budem sa ocem u sobi čak 5 mjeseci. Možete zamisliti, kad znate da je otac ostao u Borovu u naselju, a vi u Vukovaru, niste se vidjeli 3 mjeseca i onda se nađete. A gdje se nađete?
Od vas 180?
3.
183. Koliko vas je, ste baš svi završili na istome mjestu ili ste raspoređeni na više lokacija?
Taj dan smo završili svi na istom mjestu. Znači, sve su nas doveli u jednu sobu. Nakon 15 dana već je 7-8 njih izvučeno odavdje. Onda je pred Božić 91. njih 20-ak za Niš poslano tamo. Mi ostali smo bili sakriveni do 16.1.1992. Znači 15.1.1992. priznana Hrvatska. Mi smo tu noć na 16. Prebačeni u ove normalne sobe za robijaše. A dotle smo bili sakriveni jer oni nisu znali šta će sa borcima, sa mitnice. Evo, mislim, to je moje viđenje.
Kako ste sve torture prolazili, ako smijem pitati? Pretpostavljam da je bilo nekih nasumičnih ispitivanja, možda premlaćivanja.
Pa ja mislim da sam ja prošao sve. Jedino nisam vidio gajbe. To vam je najteži oblik kad vas pod stopalima tuku, a vi klečite na gajbama. To jedino nisam uspio dobiti takvu vrstu batina, a ovo ostalo sam sve prošao. Znači, od zidarski, od šamara, od noge u stražnicu, od prilikom tuširanja hladne vode, pa pregleda kod zubara, pa nisti za zubara, pa te još istuku na hodniku. Pa onda treba neko očistiti hodnik, pa te izvuku među 10 kao si najmlađi u sobi. I onda dvojica slučajno pričaju, onda svi dobiju batina. A da ne govorimo što se tiče položaja, što se tiče zašto se zovem Ante. Pa na kraju, danas je meni rođena, pa ću isto 10 ustaša i tako.
Nevjerojatna zvjerstva. Čovjek ne bih nikad pomislio da jedan čovjek može drugome tako nešto činiti u tom nekakvom bunilu, ludilu zla koje je vladalo. A kada ste razmijenjeni, kako je vaše zdravstveno stanje bilo? Mogu pretpostaviti samo.
Ja kad sam došao u policiju imao sam 74 kilo. Inače nisam nadaren ni visinom ni težinom, ali evo, 1,71, 74 kilo, znači da sam bio onako vrlo solidno stanje. Kad sam izašao iz logora, četvrti dan nakon što smo se najedali i napijali i soka i vode i piva, jer nam je to sve značilo život, su me izvagali u policiji 60 kila ravno. Znači, svi smo mi u logoru pali, znači i u težini, i u psihi, i u svemu. Najteži oblici u logora su bili kad su nam zadnja dva mjeseca zatvorili vodu. Znate, ujutro vam zatvore vodu u 6:30 i navečer do 9:30, a ljeto. Ne otvore vodu, onda bi znali nas trojica litru i po vode otprilike dijeliti između sebe. Ako nismo ustali na vrijeme, onda nemamo ni vode.
Nevjerojatno, nisam čak ni znao za to.
Po meni još gore, još teže. A onda je došao taj predsjednik Panić tamo u Srbiju koji nam je ponudio razmjenu svi za sve. To je jedini Srbin koji je bio predsjednik, a da ne zna srpski jezik, tako su ga zvali. Ali eto, njemu hvala na tome što smo mi izašli.
Ante, kada ste izašli i kad ste razmijenjeni, koliko je trajao vaš oporavak?
Pa čujte, ja sam bio 4,5 mjeseca nekako na bolovanju i otišao sam za Mali Lošinj u premještaj, jer su roditelji dobili stan na ime poginulog brata. Tako da sam ja ušao u Mali Lošinj raz i tamo sam se zadržao do 1.4.99.
Onda je uslijedio povratak?
Da, vratio sam se ja u segmentima različitim i malo ranije, ali evo, sa 1.4.99. sam službeno u Vukovar se vratio.
Kako vam je izgledao Vukovar kad ste se vratili u njega?
Pa reći ću vam, 16.1.98. kad sam prvi puta došao u slobodni dio Vukovara, ja sam promašio moju ulicu. Ja nisam mogao prepoznati ulicu u kojoj sam ja živio, znači ja sam samo prošao. Sreća pa je mama se vozila sa mnom, pa je ona rekla, ti si promašio ulicu. Ja, mama, nisam. Na kraju smo se vraćali. I onda znate da nisam mogao prepoznati neke stvari. A i puno stvari kasnije, naravno.
Da, kad je sve bilo sravnjeno sa zemljom?
Ne, jednostavno tih par kuća nije bilo po kojima je normalno. I naravno, ja sam onda bio pješak, a sad sam vozio auto, pa i to velika razlika, ali znate ono, di sam sad.
I ponovni onda život u Vukovaru?
Po jednostavno, rodio mi se sin. Ja sam rekao, ja neću praviti probleme nikad nikome. Ja ljude volim. Ako je neko čovjek, on će biti čovjek, bio on i ovaj i onaj i onaj i onaj. Ako se razumijemo.
Razumijemo.
Ako je neko čovjek, znači, uvijek sam govorio da preko 90% ljudi ima poštenih ljudi, dobrih ljudi. Tako da moramo digni glavu, nastaviti dalje.
Tako je, apsolutno.
Da, i boriti se za ono za što nam srce daje.
A recite mi onda, glede udruge, kada je udruga osnovana?
Udruga je osnovana 2000. u siječnju, mislim da je bio 4. siječanj 2000. godine i osnovalo je 10 naših policajaca, većinom oni koji su već živjeli u Vukovaru i koji su se odmah vratili. U međuvremenu, eto, malo je udruga narasla i primili smo udrugu i ljude koji imaju veze sa Domovinskom ratom i koji su bar u nekom trenutku bili policajci ili blizu policiji. Brojno stanje nas je 272, imamo 15-16 umrlih u međuvremenu, ali evo, znači oko 250 živih članova udruge trenutno imamo. A zamislite, 91. nas je bilo 175 policajaca za policijsku upravu Vukovar onda.
I kako provodite vrijeme u udruzi? Vi ste trenutno predsjednik, znamo da vam je ovaj...
Ja sam trenutno predsjednik, sad mi je drugi mandat, sljedeći predsjednik će biti neko novi. Ima tu posla, ima tu borbe, borimo se za ljude, borimo se za grad, borimo se za državu na kraju krajeva i dan danas nismo posustali, nismo odustali, nema šanse.
Jednom ratnik, uvijek ratnik, to vam je tako?
Bome je lakše bilo nekad nositi oružje.
Kažete, lakše je protiv neprijatelja toga nego ovo danas.
Da, točno tako. Moram spomenuti, evo, da se vratimo na 91. Nama su u ispomoć dolazili i Varaždin, i Međimurje, i Zagreb, Slavonski Brod. Hvala i tim dečkima, policajcima. Znači, jedan grad, Vukovar, je imao brojno stanje oko 700 policajaca za vrijeme Domovinskog rata.
Jeste vi nam te možda izdali monografiju kao udruga?
Jesmo, izdali smo dvije monografije. Stvari jednu knjigu, jednu monografiju, jedna je Jake snage MUP-a, to smo izdali 2007. I ovo drugo smo Policija u Domovinskom ratu 90-91. Gdje smo spomenuli 97 poginulih policajaca iz područja cijele Hrvatske, koji su poginuli na području grada Vukovara, odnosno bivše općine Vukovar. To smo izdali 2022.
Tamo se onda može pronaći, pretpostavljam, podosta podataka za one koji žele znati više.
Pa tamo su gotovo svi podaci, znači i ime i prezime i odakle je i ko je i da li je bio obiteljski čovjek, ostavio ženu, dvoje djece i već i na koji način i kad je poginio. Znači, gotovo sve podatke koje smo imali dostupne, mi smo to u knjigu stavili, čak i pojedini dijelovi su vezani uz ratni put policijske uprave Vukovar.
Pa evo Ante, ja bih vam se stvarno od srca zahvalio što ste se spomenuli svog boravka u logoru. Vjerujem da to nije jednostavno govoriti o tim iskustvima životnim, ali nekako mi se čini da su vrlo vrijedna kada ih spomenete. Jer mi se čini da ljudi danas malo i relativiziraju i umanjuju, nisu svjesni kako zlo su trpjeli naši branitelji. Ne govorim svi, možda neki, pa evo, važno je to spominjati. Hvala vam zaista na tome. To su intimne stvari koje dijelite sa javnošću preko Radio Marije.
Jako je teško pričati o tome.
Zato vam se zahvaljujem i ja zaista se nadam da ćemo se, ako dragi Bog da, za koji dan i vidjeti u Vukovaru, pa nazdravit ćemo s jednom šljivovicom, ako dragi Bog da. Ne znam, jel pijete?
Ja proizvodim viljamovku.
Nema veze, ja pijem sve.
Što se tiče viljamovke, to je vrh onoga što sam ja pio, tako da znam da je vrlo kvalitetna. Znate što bi ja još spomenuo? Ako nije...
Recite, naravno.
Izgradnja murala.
Da pače, slobodno, evo.
Evo, ove godine, znači u drugom mjesecu na izvršnom odboru, smo odlučili da napravimo mural. S obzirom da udruga sa financijskim sredstvima jako malo raspolaže, mi smo na nivou grada i preživljamo najviše od grada i županije. Uspjeli smo se dogovoriti gdje mural staviti, znači kod vodotornja s bočne strane, i dogovoriti ko će nam to napraviti, od koga ćemo tražiti novce, gdje će nam naravno i Ministarstvo hrvatskih branitelja pomoći. Imali smo pomoć sa svih strana i hvala ljudima. Odradili smo mural koji smo otvorili, znači na otvorenju nam je bio ministar Tomo Medved murala, to smo otvorili 14.10. ove godine 2024. Što se tiče izgradnje murala, morali smo i zid napraviti i crtanje i sve, vrlo vrijedan mural u vrijednosti od 7.000 eura otprilike na 100 košta, ali to nam je tu jako bitno na muralu. Bivši načelnik policijske uprave Vukovar koji je umro 2013. je Stipo Pole. Znači on nam je bio kacica za sve, za nas sve policajce. Znači osnovni čovjek u gradu Vukovar za nas policajce je bio naš ratni načelnik Stipo Pole. I imamo na muralu još dva brata policajca. Jedina dva brata u Hrvatskoj su poginuli u policijski, kao policajci. To su Ivica i Zoran Bošković.
Drago mi je da ste to spomenuli.
Naravno da ću spomenuti, uvijek ću spomenuti, jer toliko je velik mural, toliko će naših ljudi obići taj mural, toliko je on, ne znam, svečano napravljen. Ako se razumijem, Vukovar je uzeo 97 života policajaca da bi se obranila naša Republika Hrvatska. U njima trojici je nama sve trenutno, pogotovo nama živima. Da se vječno osjećamo gdje smo bili i što smo radili i koliki smo ponos dali. I koliko smo na kraju krajeva vremena dali svima ljudima u Hrvatskoj da se naoružaju i izdrže taj rat do kraja.
Tako je, zato jesmo ovdje da o tome svjedočimo, jer ako mi živi nećemo prenositi tu istinu, ne znamo da tko će, onda će se javiti neki drugi sa nekim svojim istinama, pa će to možda otići u krivom smjeru, a to ne smijemo nikako dopustiti radi naše budućnosti. Gospodine Ante, hvala vam lijepa što ste bili gost našoj današnjoj emisiji Kad se zemlja branila. Ja vas mogu samo evo u ime slušatelja Radio Marije od srca pozdraviti. I nadam se da ćemo se sresti na ulicama Vukovara, danas slobodnoga, obnovljenog Vukovara, i da ćemo nazdraviti i pozdraviti se. Vama želimo zaista puno sreće i blagoslova i nadam se da će biti još prilike da se čujemo.
Naravno, da se čujemo i vidimo. Evo, ja se vama zahvaljujem, evo, ja sam svoje dao, još ću dati, bez brige. Svako dobro, slušateljima, Bog.
Hvala od srca. Poštovani slušatelji, pratili ste emisiju Kad se zemlja branila. Naš današnji gost bio je predsjednik Udruge policije Vukovarskih branitelja Domovinskog rata, gospodin Ante Ljubić, kojem od srca zahvaljujemo na ovome lijepome svjedočanstvu. I vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Ostanite naravno i dalje uz program Radio Marije.
Živi jedan grad, prošao je patnje, strah i jad. Ljubav i vjera, snaga su mu sva, pokleknuo nije nikada. Ime toga grada nadom sja, do Dunav i Vuka grle ga. Novi dani stižu kao neba dar, blagoslovljen ti si Vukovar. Vukovaru ime sveto, rane za Hrvatsku volio si ti. Dragi nam ljudi otišli su eto, na ušću Vuke kri. U srcu mi živi jedan grad, prošao je patnje, strah i ja. novi dani stižu kao nevada, blagoslovljen ti si Vukovar. Vukovaru ima sve to, rane za Hrvatsku pomio si ti. Dragi nam ljudi, otišli su eto na ušu Vuke Križ. Vukovaru ima sve to, rane za Hrvatsku ponio si ti. Dragi nam ljudi, otišli su eto na ušu Vuke Križ. Podsjeća na njih
kad se zemlja branila.
Tisuće križeva za samo jedan san, tisuće heroja za hrvatski dan, tisuće suza nad hrvatskim tlom, tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Zauvijek će živjeti.